Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei, eguerdiko hau txan magazinea, hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrien ere topatuko gaituzu. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guztiei.
Good night, Irene. I guess you in my dream. Quit rambling and quit gambling. Quit staying out late at night.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 9403, 32, 25, 23, 32, 25, 23.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you're in my dream. Last Saturday night, I got married. Me and my wife fell down.
WhatsAppa eta bestelako kontutarako mobila ere badugu. 688-8-0-6-4-8. Eta noski, gure web horrian Twitter eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Jantxakun.eus da web horri hori.
Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you in my dream. I asked your mother for you. She told me you was too young. I was still Lord that I never seen your face. I'm sorry, we never was born. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess.
Jantxakun.eus web horri horretan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak mobiletarako aplikazioa. Eta streamingaren martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an, topatuko duzu Jantxakun irratiko lehenengo kanala, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Sukaldean, lanian, kotxean, dana dalakoan, irrati 107.2 FM-an gaude.
Good night, Irene. I guess you in my dream. I love Irene, God knows I do. Love her till she runs dry. Hey, Irene, turn the back on me. Wanna take morphine and die. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you in my dream. Glenn Johnson, oh Lord. Glenn Johnson, oh Lord. Look yonder, oh Lord. Look yonder, oh Lord.
She's my gangster. Oh Lord, she's my gangster. Oh Lord, but she's my baby. Oh Lord, she's my baby. Oh Lord, and it don't mean baby. Oh Lord, and it don't mean maybe.
Lehenengo kalaloletan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Etengabe beraz, gainera, txantxakun irratiko programazioa gutxinaka normaltasunera bueltatzen ari da, gaur bertan, atxalde partean, behatzitan, emesutan irratsaioa izango dugu zuzen zuzenean. Eguerdiko ahotsa magazinak normaltasunera bueltatu dira, aspaldia, txantxapunki irratsaioa ere, aste honetan ere... Monkey Manek bere irratsaioa berreskuratu du eta horrela gutxinaka ba etorriko dira irratsaio guzti guztiak.
My baby, oh Lord, and it don't mean baby. Oh Lord, oh it don't mean baby. Oh Lord, this Glenn Johnson. Oh Lord, this Glenn Johnson. Oh Lord.
Bueno, gogoratu ere, txantxakun irratiak baduela bigarren kanal bat, 107.7 FM-an dago, irratiz ere topatuko duzu, eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu.
Down on my knees was a jolly little coat. Every time you turn around, you say it's so funny. You can't lose to me, Charlie. You can't lose to me, boy. You can't lose to me, Charlie. You can't lose to me, boy. I got a yellow girl I can't keep. You deserve a bell of money every week. Every time you turn around, you say it's so funny. You can't lose to me, Charlie. You can't lose to me, boy. You can't lose to me, Charlie. You can't lose to me, boy. Take a whip on me, take a whip on me, and everybody take a whip on me. Ha, ha.
Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin osatuko dugu irratsaioa. Azken egunetan, azken asteetan eta azken hilabeteetan egiten ari garen moduan. Musikari dagokionez, Led Belliren gitarra bluseroa daukagu gaurkoan, atzokoaren ildotik, Rory Gallagherren ondoren gaurkoan, Led Belli bere nagusi eta maixuetako bat. Mila batzirunda hogeita malau, eta mila batzirunda hogeita ma bosturte hartetako grabazioak dauzkago gaurkoan Led Belliren ARC and Library of Congress Recordingsen lehenengo, bigarren eta hirugarren volumenak. Esango nuke, eguerdiko hau txamagazin honetan jarri dugun grabaziorik zaharrena dela gaurkoa.
When I'm married, gonna buy me a rope, gonna whip my baby, take it for the lover, and a ho-ho, baby, take a whip on me. Take a whip on me, take a whip on me, just everybody take a whip on me, and a ho-ho, baby, take a whip on me. Take a whip on me, take a whip on me, everybody take a whip on me, ho-ho, baby, take a whip on me. Thank you.
Follow me down, follow me down, follow me down on the storm you down. Ida told me, he said, I'm this people's gonna be the dead of you. I told Mother, Mother, you don't know. When this sweet boy came, why don't you let me? I broke Mother's heart, and she turned around, and she started to cry. I couldn't stand to see my sugar crying, it broke my heart. And I walked away from her, and hear what she said. I go to Mother and I fall down on my knees, and you know what I beg your pardon. I went to Mother, fell out on my knees, crying, oh Lord, Mother, will you forgive me? I couldn't stand to see my baby crying. I walked away and I fell down on my knees. Lord have mercy.
Bueno, badena prest dugunez gaurko eguerdiko hotxan magazinaren edukinarekin hasiko dugu eta lehenik eta behin eguraldiaren iragarpenaren bilagoaz. Eta eguzkiaren nagusi gaurkoan, hodei gutxi espero dira, iparra izea ibiliko da, eta temperatura kala ere goruntz egingo dute gaurkoan. Bestalde, trafikoari dagokionez, Bilabonan matxura izan du autobateka amabostean Donostiarako norabidean, eta hemen arazoak ere Donostian bertan B, barkatu G, hogei errepidean Bilborako norabidean. Gainera, Oiartzunen gauzak erorita GI 340 errepidean Lesakarako norabidean eta Zestoan eta Zumaian lanean Apizortzean lehenengo kasuan Irunera bidean, bigarren kasuan Bilborako bidean.
Down in Sugarland, oh Lord, down in Sugarland, I'm talking to the manager, oh Lord, about Julie, oh Lord, about Julie, hey.
Many moons passed me, the boll weevil says to the farmer, I'll stand it like a man. It's my home. When they put him in hot sand, they leave him in the ice. And the boll weevil says to the farmer, this is mighty cool and nice. It's just my home.
You land your dust, oh Lord. You land your dust, oh. Y'all, I love you, oh Lord. Y'all, I love you, oh. Just look at you, eh, oh Lord.
Konfinamenduan zehar, debusen zerbitzua murriztu ondoren, kendutako linea batzuk berreskuratu zituzten pasaden astelenean, baita zerbitzua bera areagotu ere. Horrela Donostiako udalak neurri berrien ondoren, debusen erabileraren inguruko lehenengo datuak eman ditu. Eta hiriko autobusen erabilera, 6% igo zen atzo, ilaren 18an. Joan den asteko astelenetik alderatuta. Hala ere, iazko maiatzeko erabileraren 123 baino ez da datu hori, beraz, konfinamendua arintzeko bidean, garraio publikoaren erabilerak errekuperazio mantxoa bizi duera nabarmendu du Eneko Goia alkateak. Bestalde, espazio publikoaren erabileraren inguruan hartutako neurrien, da, hainbat kale bizitegi kale bihurtzea eta zonalde batzuk txirrendularientzat albidetzea inguruko neurri horien inguruko balorazio positiboa egin du alkateak. Oso balorazio ona egiten dut aldaketen inguruan, COVID-19-aren hartutako erabakiak dira, baina honen aurretik ere mai gainean zeuden etorkizunean egiteko. Era berean antzeko neurriak hiriko beste zonalde batzuetan hartzeko aukera aztertzen ari direla azaldu du Goiak, baina horrelako aldaketak tentuz egin behar direla azpimarratu du, konfinamendua arintzearekin batera, zirkulazioa areagotuko delako. Donostiako piratek, herri San Ferminek, Iruñako peinen federazioak, Bilboko konpartsek, Gasteizko blusenetan esken elkarteak eta Gasteizko txoznako ohar bateratu bat kaleratu dute indarrak batu eta ego Euskal Herriko erakundeen jarrera salatzeko. Hain zuzen Euskago Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta ego Euskal Herriko hiriburuetako udalek, udako jaiak bertan bera uzteko erabakiak, modu ez konpartituan eta alde bakarrez hartu dituzela, adierazi dute. Hartu den erabakia zalantzan jarri gabe, jai batzordeek nabarmendu dute haiek erakundeek erabili dituzten formak kritikatzen dituztela, erabakitzeko prozesutik baztertuak izan direla, eta albisteak minutu batzuk lehenago edo prentsaren bidez ezagutu dituzela, azpimarratuz. Hain zuzen, bestelako jarrera bat merezi zutela eman dute aditzera, batzordeak udalekin etengabeko harremanetan egon direlako, eta hitz egiteko prestutasuna hasieratik erakutsi dutelako. Beste behin ere jai herrikoiak bigarren planoan utzi gaituzte, herritarron parte hartzea alde batera utziz. Dena dela, koronavirusak eragin duen egoera honetan ere, Euskal Herriko jai batzorde guztiak festa herrikoien alde antolatzera deitu dituzte bideo batean. Beti ere osasun eta segurtasun neurri guztiak beteaz. Garai gogor hauetan herritarrok inoiz baino gehiago behar dugu jaiek ematen diguten alaitasuna, kolorea kolektibotasuna. Eta hori modu parte hartzailean euskaratik, feminismotik eta jasangarritasunean egiten jarraitu nahi dugu, denon parte hartzea oinarri hartuta. Horregatik udan zehar jaiak modu berritzailean eskaintzeko apustua egingo dutela iragarri dute. Orain arte oztopo guztiei aurre egin badiegu, oraingoan ez gara gutxiago izango. Eta guztiek elkarrekin osatutako bideoa ere ikusi ez, baina entzun ahal izango dugu.
Osasun krisiak Euskal Herria eta mundua gogor kolpatu du. Datuen atzean, mila historio latz daude, eta gure elkartasuna helarazi nahi diegu egoera honetan modu batean edo bestean sufritzen ari direnei. Ingurukoak galdu, lana galdu, edo talan baldintzak askarrak jasan behar izan dituztenei.
Egoera gogor honetan, balore batzuk indartuta atera dira. Elkar zaintza, herritarron zaretzea, eta osasuna eta bizitzak defendatzeko grina.
Baina, herritarrok balore horien garrantziaz jabetzen joan garen bitartean, beste batzuek erabakiak euren buruei begira hartzen aritu dira, eta erabakiak inondik inora ere konpartitu gabe hartu dituzte.
Zerrenda amaigabea litzateke, eta azken egun eta asteetan jai herrikoien inguruan hartu diren erabakiak ere horren baitan kokatzen ditugu. Hau esatean, argi utzi nahi dugu ez garela erabakia bere horretan zalantzan jartzera sartuko, baizik eta erabakia hartu den formetan.
Azken batean, erabaki hauek modu ez konpartituan eta alda bakarrez hartu dira. Horrela izan da, erabakiak balioa galtzen du guretzat. Baztertuak izan gara, ez dute gurekin kontatu.
Erabakiaren berri prentsara bota baino minutu batzuk lehenago ero zuzenean prentsaren bidez jaso dugu. Udalekin etengabeko harremanetan egon eta hitz egiteko prestotasuna hasieratik erakutsi dugun arren.
Beste behin ere, jai herrikoiak bigarren planoan utzi gaituzte. Herritarron parte hartzea alde batera utziz.
Garai gogor hauetan, herritarrok inoiz baino gehiago behar dugu jaiek ematen duguten alaitasuna, kolorea, kolektibotasuna. Eta hori, modu parte hartzailean, euskaratik, feminismotik eta jasangarritasunean egiten jarraitu nahi dugu. Denon parte hartzea oinarri hartuta.
Horregaitik animatzen ditugu Euskal Herriko jai batzorde guztiak jai herrikoien alde antola daitezen. Beti ere osasuna eta segurtasun neurri guztiekin modu berritzailean eskaintza eginez. Orain arte oztopo guztiei aurre egin badiegu, oraingoan ez gara gutxiago izango.
Iruñan, San Fermin berezi, baino alai batzuk biziko ditugu.
Balkoi berri edo lehioan, zeliodonek jaiak herriari zoan.
Guk Donostia abordatuko dugu.
Bilbon ez gara bezuak ustarturik geratuko eta Marijaiaren herria zabatuko dugu eta zuek jarraitu Euskal Herri osoa alaitasunez eta kostasunez eraikitzen, herritik eta herriarentzat. Gora jai herrikoiak!
Hortxe beraz, bideo hori eta jarraituko dugu guk Led Belliren bluesarekin, eguerdiko ahotsa magazine honetan hiru minutu eskas eguerdiko ordu batetarako.
Oh, yeah, they'll bury in my life. Uncle put a lights on me, kissing his wife. It's all a dough. It's all a dough. Why don't you let me be old, it's all a dough. Don't wanna be your maid, dolly doll. Yes, honey, babe, let me be your dolly doll. Dolly dog, mama, you dolly dog. Yes, when how many confoundation, condom, you don't mind foundation, you dolly dog.
Txomineneko espartxoko zubi berrian karga proba egin zuten atzo, eta emaitza ona izan du probak, zubiak arazorik gabe aguantatu baitu. Zamalanetarako erabiltzen diren 10 kamioi jarri zituzten erresistentzia frogatzeko. Zubiak 60 metroko luzera du eta ez du oinarririk uretan. Bestalde, ibilgailuentzako errepideaz gain, espaloia eta bidegorria ditu. Txomineko Lanberri auzo elkartea pozik agertu da emaitzarekin. Aurrikusitakoa baino askoz beranduago heldu da, baina espartxoko zubiak karga proba gainditu du. Garrantzitsuena da, ez duela oinarririk uretan, beraz ez du oztopo hidraulikorik eragingo. Espero dezagun gutxienez aurrekoak iraun zituen 108 urteak irautea. Espartxoko zubia aurtengo urtarrilean ireki zuten ibilgailuentzat, oinezkoentzat eta bizikletentzat, baina espaloia eta bidegorria bukatzea falta zen. Orain azken errematen faltan zubia bukatuta dago bere osotasunean, baina inguruko zonaldeko, hau da etxebizitza berrien gunean, urbanizazioa bukatu gabe dago oraindik. Horregatik bidegorria zubiarekin bukatzen da, urbanizazio lanetan lotu behar baitituzte bi bidegorriak. Bestalde, urbanizazioaren obra kontratua aldatu egin zuen Donostiako udalak urtarrilean, kontratuaren prezioa 250.000, 460 eurora igoaz. Lanak bukatzeko epea martxoaren 28an amaitzen zen berez, baina koronavirusaren krisia dela medio atzeratu egin dira.
I ain't got me in trouble, no one to go my place. This poor man, he's begging to get out of jail. His wife told him that night that Dad said, please don't you leave home. He poked out his mouth and went over anyhow. And 14 the next morning he was locked up and Jim had 30 days and 6 months hung over his head. Before he could get back home to his sweet mama. And now he's still out there beginning to sink at night. He had lots of friends, but with no friends coming out on the scene. When a man get in trouble, the body don't come. When a man get in trouble, the body don't come. Now I'm reading my soul, and I'm pretty calm. He sit on and he cried all night long, thinking about what his wife had told him. If he had listened out of his wife, he figured that he wouldn't been there. And done like my baby told me, I would have been yours. And done like my baby told me, I would have been yours. I would not have been in trouble. Take long more this day. Those jailhouse got handy to the man. When you're in jail, look like cold children though. The man is getting to think about his wife. He runs up to the jail when he come up there to lock up the door. And to feed him in. He runs up to the jailer begging him for mercy. Now please, Mr. Jailer, unlock that door for me.
Itxialdiak egiako literatur solasaldiak online egitera behartu ditu, baina konfinamendua arinduala aurrez aurre egiteko aukerak itzuli dira. Astelenean dagoeneko lehenengoa Amarako taldearekin batera, eta maiatzaren 27an egingo da urrengoa. Arratsaldeko 6etan Ametzagaina kaleko Sanse tabernako terrazan. Gehienez 10 pertsonak hartu ahal izango dute parte eta segurtasun distantziak errespetatuz egingo dute. Izen emateko azken eguna igande gaua izango da. Horretarako emaila bidali behar da. Literatur solasaldiak @gmail.com emailera.
This is the last bullet. I'm a hard working prisoner. The heavy's out of town. I'm a heartbreaking pillow, and here it is. I'm a heart is aching, a pity pillow.
Pilar Aranak Donostiako udaleko mugikortasun eta garraio zinegotziak elkarrizketa bat eskaini zuen asteartean Tele Donosti edabidean, eta koronavirusaren ondorengo errekuperazio ekonomikoa ari zela zera adierazi zuen. Mugikortasun zinegotzi gisa, herritar askori bezala, udan autoilarak eta pilaketak gustatzen ez bazitzaizkidan ere, orain nahiago nuke uda honetan autoilara horiek egongo balira, eta ea autoek arduberenaino etorriko balira. Esaldia bere testu ingurutik ez ateratzeko esan zuen Aranak, autoilarena pertsona zirkulazioaren eta berez ekonomiaren errekuperazioaren adirazle moduan esaten zuelako. Hala ere, EH Bilduk adirazpen horiek salatu ditu, alderdiaren ustez ezin baita onartu mugikortasuneko zinegotzi batek bere eginkizunak alde batera uztea eta jendaurrean horrelako adirazpenak egitea. Harago joan da EH Bildu. Edo adirazpen horiek zuzentzen ditu eta lanean hasten da, bere departamenduaren helburuak betetzeko bidean, edo bere kargua utzi beharko du. Ez dago beste irtenbiderik. Horregatik oposizioko alderdiak zinegotziaren premiazko agerraldi bat eskatu du, udal gobernuaren mugikortasun plangintza azaldu dezan. EH Bilduren ustez Aranaren adirazpenak izebergaren punta baino ez dira, izan ere udal gobernua mugikortasun iraunkorra sustatzeko orduan isurketak murrizteko eta klima aldaketaren aurkako borrokaren ikuspuntutik atzean gelditzen ari dela deritzo. Eneko Goiaren mugikortasun politikak pandemiaren aurretik ere oso eskasak baziren, orain konfinamenduaren garaian eta konfinamendua arintzeari begira kudeak eta tamalgarria izaten ari da, gaineratu du koalizioa bertzaleak. EH Bilduk pandemia hasi zenetik bizikletaren erabilera sustatzeko hainbat proposamen egin dituela gogoratu du. Hala nola, ospitaletara igotzeko bidegorria jartzeko eta konfinamendua arintzeko prozesuan behin-behineko bidegorriak jartzeko Elosegi etorbidearen eta Miracruz kalearen artean, Amara berritik 27 industrialdera eta Igarako industrialdean. Udal gobernuak ordea ez ditu proposamen horiek aintzat hartu. Era berean, udal gobernuak kale batzuk bizitegi kale bihurtu dituela eta zonalde batzuetan zirkulazioaren abiedura 30 km/h mugatuz, bizikleten zirkulazioa albidetu duela adierazi du EH Bilduk, baina neurriak eskasak direla deritzo, izan ere beste hiri batzuetan askoz aldaketa sakonagoak egin dituzela azpimarratu du alderdiak. Bartzelonaren moduko beste hiri batzuek, lehen egunetik 80 km egokitu zituzten oinezkoentzat eta behin behineko 21 km bidegorriak jarri zituzten. Eta Granadak esaterako, 75 km bidegorriak eta 50 km oinezkoentzako kaleak iragarri ditu. Milan, Paris eta Europako beste hiriak ere bide bedetik doaz, eta apustu hori ez da aldi baterako. Ordezkariek adierazi dutenez, neurri horietan ez da atzera egingo. Donostia bizikletaren aldeko hirien sareko ekide dela nabarmendu du EH Bilduk, baita apirilaren 22an, udalak bizikletaren erabilera bultzatzeko txoke plana aurkeztu zuela ere. Oposizioko alderdiaren arabera ordea ia neurri bat bera ere ez da aplikatzen ari Donostian. Pilar Aranaren adirazpenak ikusita, gauza guztien aurretik autoa lehenetsiz, ez du betetzeko inolako asmorik gaineratu du alderdiak.
When it was red dead of the knock up in cheek, but it's your death of mine I'll never feel. But it's deep, you're mine that you've done. You're the nation we've all behung. But it's deep, you're mine that you've done. You're the nation we've all behung. Bill Martin looked at his jaw and fell down on his knees. Bill Martin fell down upon his knees. God, yeah, have mercy on me.
Kontxako pasealekuaz edo paseo berria zaratago, kirolagin edo paseatzeko aukera ugari eskaintzen ditu Donostiak. Zehazki une honetan 140 kilometro ditu hiriak zirkuitu osasungarrietan. Hori dela eta Donostiako udalak gomendatu du hiriak dituen ibilbide horiek erabiltzeko. Azken batean, jarduera fisikoa egiteko aukera eskaintzeaz gain, hiria ezagutzeko modu on bat izan daitezkelako. Eunda 140 kilometroak 18 zirkuitu posibletan banatuta daude, guztiak hiriko udal kiroldegietan hasten dira eta han jarritako paneletan ikus daitezke ibilbideak. Era berean zirkuituan zehar hainbat plaka ageri dira, zirkuitoa eta kilometroa jasotzen dutenak. Hiru zailtasun maila bereizten dira, berdea, erraza dena, urdina zailtasun maila ertainekoa eta gorria zaila dena. Eta hoxek dira xehetasunak. Bentaberri kiroldegitik ateratzen direnak, ibilbide berdea 3,8 kilometro, ibilbide urdina 6,2 kilometro, eta ibilbide gorria 12,5 kilometro. Laugarren ibilbide bat dago gorria ere 13,85 kilometroekin. Etxadi kiroldegitik ateratzen direnak, ibilbide berdea 2,7 kilometro, ibilbide urdina 9,4 kilometro, eta ibilbide gorria 10,4 kilometro. Pako Joldi kiroldegitik ateratzen direnak, urdina 3,6 kilometro, gorria, markatu urdina 6,85 kilometro, eta gorria 13,85 kilometro. Intxaurrondo udal kiroldegitik ateratzen direnak, ibilbide berdea 3,5 kilometro, eta ibilbide urdina 8 kilometro. Bidebieta kiroldegitik ateratzen direnak, berdea 3,85 kilometro, urdina 7,5 kilometro, eta gorria 11,6 kilometro. Azkenik altza kiroldegitik ateratzen direnak, ibilbide berdea 4,6 kilometro, ibilbide urdina 6,85 kilometro eta ibilbide gorria 16,20 kilometro. COVID-19aren pandemiaren ondorioz egindako geldialdiaren ostean Euskadiko Orkestra lanera itzuli da eta musikariak oholtzan elkartu dira berriro ere entxeatzeko. Martxoaren 9an egin zuen orkestrak bere azken kontzertua Istanbulen eta ordutik musikariek ezin izan dute elkarrekin lanik egin. 19:20 denboraldian programatutako azken kontzertuak ere bertan bera utzi behar izan dituzte, baina jakinarazi zuten atzo egungo egoerara egokituta jarduerari ekingo diotela berriz Miramongo egoitzan. Hain zuzen 8 kontzertuko denboraldi txiki bat egingo dutela iragarri dute, oraindik publikoarekin aurrez aurre egotea ezinezkoa denez, kontzertuak ETB kateak emango dituela azaldu du. Sare sozialetan ere ikusgai egongo dira. Espainiako estatuko lehen orkestra da abian jartzen eta oholtzan elkartzen, baita Europako bakanetakoa ere jakinarazi dutenez. Euskadiko orkestra martxan leloa jarri diote kontzertuen zikloari eta 50 bat musiko arituko dira horietan. Miramongo egoitzan atzo egindako entseguan sakabanatzeko probak egin dituzte eta ezarritako segurtasun protokoloek funtzionatzen dutela baieztatu dute. Amaia Surmendi biolin joleak bideo batean azaldu ditu hartu dituzten segurtasun neurri horiek.
Kaixo, ni Amaia Surmendi naiz eta biolina jotzen dut Euskadiko Orkestan. Eta, bueno, ba, bueltari buruz pixka bat hitz egiteko, kontatzeko nola junden, niri komentatzeko iruditzen zait, ba, hasieran bai kezka pixka bat baneukala bueltaren gatik ez, ba, bi hilabete etxean egon ondoren, ez nekielako sondoze segurtasun neurri hartuko ziren, eta nola egongo ginen denok urduri, edo normalean baino isilago, edo serioago, edo ez nuen imaginatzen nola izango zen egoera ez. Baina behin ja hemen egonda ikusi nuen, ze ja dena oso ondo planifikatuta zegoela, hasieran temperatura hartzen digute, gero gelak daude leku guztitan eskua garbitzeko, eta baita pasillo batzuk irikita daude eta beste batzuk itxita elkarrekin ez gurutzatzeko aurrez aurre. Eta bueno, neurri horiek ikusita ja pixka bat lasaitasuna eman dit, ez? Jakiteko, bueno, ba ondo jungo dela. Eta horretaz aparte gero musikalki ari gera jotzen bata bestaren gandik nahiko banatuta, normalen elkarrekin jotzen dugu, baina orain bakoitzaren artean 2 metroko distantzia dago, eta orduan musikalki, bueno, bada pixka bat zaila, pixka desberdinagoa, ez? Normalean elkarrekin egonda, ba, gertuago entzuten dugu elkar, eta ekipo batean zaudelaren sentsazioa daukazu, baina orain bai pixka bat aislatuago gaude, eta hasieran igual bai zen, eta oraindik ere jarraitzen du pixka tarraroa izaten, baina bueno, eta zaila, arraroa eta zaila baita, ez? Elkarrekin jotzeko, elkarrentzuteko eta horregatik ba elkarri laguntzeko jotzen dugun bitartean, baina zuzendaria horretarako dago eta oso ondo eramaten gaitu denak elkarrekin. Orduan, bueno, nik uste dut ondo irtengo dela esperimentu hau.
Kolektibo handia da eta fisikoki ondo trinkotuta egon behar du programak interpretatzeko, baina egoera honetan musikariek 2 metroko segurtasun tartea gordeko dute. Hori dela eta musika beste modu batera interpretatzen ikasi behar dute, elkarren artean entzuteko beste ritmo eta denbora batzuekin. Musika jaria dadin azaldu dutenez. Robert Trevino zuzendari titularrak gidatuko ditu gehienez ordubeteko iraupena izango duten kontzertuak. Maiatzaren 30etik aurrera emango dute dituzte ETV katearen bigarren kanalean, goizez. Kontzertu denboraldi txikirako aukeratutako kompositoren artean Ramon Lazkano eta Mikel Urkiza euskaldunez gain, Mendelssohn, Haydn, Mozart, Richard Strauss eta Brahms daude, horien partituretako asko 50 musikari baino gutxiagoko orkestra murritzetarako idatzita baitaude. Eta Euskadiko Orkestrak atzo egin zuen etsaioaren bideo bat ere jarri dute, entzungo dugu pixka bat nola ekuntzen ensaio hori. Thank you. Bueno, hori atzo egindako grabazioa izan bazen, gu berreskuratuko dugu duera 80 urte grabatutako Led Belly eta bere gitarra blueseroa. COVID-19aren pandemiaren ondorioz 243 eguneko greba atzeratzea erabaki zuten Gipuzkoako zahar egoitzetako langileek egoiarren osasuna bermatu ahal izateko. Erresidentzietako egoraren jakitun arduraz jokatzeko unea zela argudiatu zuten eta horregatik erabaki zuten lanera itzultzea. Gaur berriro ekin diete mobilizazioa eta elkarretaratzea egin dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzaren aurrean. Pandemiaren aurreko protestetan egindako aldarrikapenak berreskuratu dituzte eta baieztatu dute pandemiak are gehiago indartu eta legitimatu dituela. COVID-19aren ondorioz bizi izandako osasun krisiak tamalez bi gauza argi utzi ditu. Emakumeek egoitzetan egiten duten lana funtsezko zerbitzu publiko bat dela. Eta gure adinekoen zaintzaren aurrean onura ekonomikoa lehenesten duen eredu batek muga-mugara eramanda eriotzaz beterik utzi duela sektorea. Era berean, iragarri dute haien aldarrikapena kontuan hartu ezean grebara itzuliko direla. Eta honakoa azpimarratu dute, beti ere greba atzeratzea erabaki genuenean bezala, egoiarren osasuna bermatuz. Azken egunetan herritarrek emandako txaloak lan baldintza duin bihurtu behar direla adierazi dute eta pertsonei lehentasuna ematen dien kalitatezko asistentzia eredu baten alde egiteko beharra azpimarratu dute. Horretarako lehen urratsa aldundiak eta sektoreko enpresek hitzarmena negoziatzeko ardura hartzea dela uste dute. Bi urtetan egin ez duten bezala. Baita zaintzaren eta pertsonen aldeko apustua egitea ere. Ezin dugu ahaztu hilabete hauek langile askorentzat bizitako okerrenak izan direla. Egoiar asko hiltzen eta gaixotzen ikusi behar izan dituzte eta gero denbora asko beharko dute kalte pertsonal eta emozionalei aurre egiteko. Bada garaia zaintzaren sektoreetan egiten den lanari balioa emateko. Gaur egun baldintza duinak ez dituzten profesionalen esku gelditzen dira bizitza asko aldarrikatu dutenez. Alaber, ELA sindikatuak gatazka konpontzeko duen borondatea azpimarratu du eta salatu du aldundiak eskatzen duen kooperazioa faltsua dela. Gainera, kritikatu du foru erakundeak sistematikoki uko egin diola sindikatuak bultzatu dien bilerei. Hain zuzen, gutun bat bidali zioten maiatzaren 5ean Markel Olanori bilera bat eskatzeko eta azaldu dute oraindik ez dutela erantzunik jaso. Amaitzeko berriro diogu ekin genion bideari helduko diogula, hau da, langileen lan baldintzak eta egoitzetako gure adinekoen bizi baldintzak duintzeko bidea. Hori adierazi dute langileek.
I ain't got no mammy now. Told me late last night you didn't need no mammy no how. Mmm, where that black neck gone? Mmm, where that black neck gone? That old black neck mama done run my darling home. Calling what you want, Alberta, to do. I woke up this morning, I woke up this morning with the blues dragging round my bed. When I eat my breakfast, the blues are all in my bread. I laid down last night. I laid down last night. I was turned it from side to side. When I was not sick, but I was just dissatisfied. I saw my Alberta 2 or 3 days ago, and yet she come a-ragging that day. I lay down at night, and I was so sick. It was just a shame, I was dissatisfied. I thought for you yesterday, I thought for you yesterday, honey, yeah, you come a-ragging today. Got your mouth wide open and you don't know what to say. Please, Alberto, please, Alberto, tell me what that day was you mean.
Iba eta Basketek adierazpen bitartez iragarri du Azu Muguruzak taldearekin berritu duela beste urte beterako. Beraz 2020-2021 denboraldian ere entrenatzaile lanetan jarraituko du Donostiarrak. Iragarpena aprobetxatuz, koronavirusa dela eta aurretik amaitutako denboraldia zaritu da Muguruza. Taldea oberen sentitzen zen unean gelditu zen txapelketa, egonkortasuna baitzegoen eta hobeto jokatzen ari ginelako. Liga hala gelditu eta jendeari agur esateko aukerarik ez izatea arraroa izan bazen ere, erabaki zuzena zela pentsatu genuen denok klubean. Bestalde 2020-2021 denboraldiari begira jarrita ideiak argi dituela plazaratu du Muguruzak. Joan den urtean izandako akatsak ikusita, hasieratik jokalari oreka bilakatuko dugu, jakinarazi du. Jokalarien gehiengoak berritzea nahi duela esan du. Ez litzatekelako ona izango taldearentzat aldaketa asko txertatzea. Eta lanean gogor aritu direla ikusi baitut, naiz eta emaitzetan ez den beti ikusi. Hala ere, aldaketa batzuk ere egin beharko dituztela aurreikusi du, ondo egokitu ez diren edo berritu ezin daitezken postuetan. 2020-2021 denboraldiari ilusioz ekingo diola esan du. Muguruzak Iba eta Basket proiektuaren lidergoan darama 1983. urtetik, alegia proiektua martxan jarri zenetik. Hasiera batean unibertsitate mailan aritu zen taldea, 2001 maila federatuan aritu zen lehen aldiz. 2007 lortu zuen bigarren mailara igotzea eta 2003 lehen mailan aritu da leian.
When you left, you broke my heart. And you said you love me, baby, and we were never apart. Baby, don't you love me no more? Don't you love me daddy no more? Baby, Papa ain't a fool. Baby, Papa ain't a fool. There's nothing wrong, baby. See mama turning and cool. Baby, don't you love me no more. Don't you love your daddy no more. He goes on back again and he goes back and asks her, what you gonna do about it? Baby, what are you gonna do? Baby, what are you gonna do? You said you let me be there, but now you say you are true. Baby, don't you love me no more? Don't you love your daddy no more? He goes back on the last round. He had a pocket full of dollars. When he gets back to his wife, he walks up and puts his arm around her neck. And you know what he said to her? Baby, ain't you coming back? Baby, ain't you coming back? Good morning, baby. What is it that I like? Baby, don't you love me no more?
Asier Usarraga Donostiarrak Abiron Bayonez taldean bi denboraldiz jokatzeko kontratua sinatu du atzo goizean. Honen bitartez, hirugarren lerrokoak Frantziako errugbiko maila gorenean top 14ean debuta egiteko aukera izango du. Usarragak beraberan egin zituen lehen urteak jokalari gisa, eta 2013an iritsi zen Biarritz Olimpiken oraindik juniorra zela. Geroztik maila zigotzen joan da taldean, Biarritz Olimpikeko lehen taldera iritsi arte. Frantziako bigarren mailan aritzen dena. Pro debi txapelketan. Talde txuri gorriko lehen taldeak 84 partida jokatu ditu, horietatik 29 titular bezala. 2017, 2018 demoraldian Albin aritu zen hirugarren mailan, baina ondoren Biarritzera itzuli zen berriro. Eta orain esan bezala, Abiron Bayonesen arituko da Asier Usarraga Donostiarra.
Yes, I went to the depot, caught a train of love. Yes, I went to the devil, caught a train of blood. When I walked in love, she was blowly down. His mama met him at the doorstep. Papa run and told his darling daughter-in-law goodbye. My mama said, honey, Papa said goodbye.
Bueno, eta Red Ribbon Music produktora Donostiarrak promozio lanetan dabil unabetan Hiedra taldearen septimo invierno diska aurkezteko. Laister izango ditugu gurekin diska osoa aurkezten, baina aurrerapen gisa kanta bat jaso dugu eta entzungo dugu, beraz Herida izeneko izeneko abestia, esan bezala Hiedra taldearen eskutik.
Hortxe moztu zaigu, ez dakit zergatikan. Ia ba. Jolin, ba, barkatuko jazu, baina ataskatu intzaigu ordenadoreko kontua, ba zer egingo diogu. Hortzi hortikan zi joan Hiedra taldea, esan bezala ea hobetzen dugun kontu musikal hori eta aurkezpena laister izango dugu ondorengo egunetan eta osotasunean entzungo dugu diskoa. Beraz jarraituko dugu Led Zeppelinen musikarekin.
Hang it here and cry. Coming off, he goes to the bedside, and so many people waiting on his sick wife. He goes to the bedside and looks down on her face. When he looked in her face, she didn't know him from nobody else. And hear what he said to her in his mind. He went to the bedside, looked down at her face. I went to the bedside, looked down at her face. Oh, I love you, pretty mama, and can't take your face.
Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa katedrarekin elkarlanean ahozko kultur sorkuntza ikertzeko bidejaldi atera berri ditu Mintzola komunikazioak. Batetik 2000 euroko bi proiektu sari eta bestetik doktorego aurreko kontratu bat, azken hau Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara eta Ikerketa Errektore Ordetzak ere babestu dute. Bi, deialditara aurkezteko epea, ekainaren 26ra bitartekoa izango da. Eta interneten dagoen lotura batean badago albistea eta horren inguruko datu guztiak. Gogoan izan bestalde Peio Mario Taño beka ere martxan dela ekainaren 19 arte, Aiztondo Baiarako hemen Gipuzkoan, bertako ahozkotasuna eta ahozko kultur sorkuntza ikertzen duten proiektuentzat.
So many hikes and bogeys, well, I'm standing around. So many hikes and bogeys, well, I'm standing around. When I take my baby to the burying ground, showing off they taking his baby to the burying ground. When he went to let her down, he walked up to the preacher and put his hand on the preacher's shoulder. And hear what he said to the preacher. Yeah, you're taking my baby.
Kasilda liburuen dendako informazio ere. Piskanaka berraktibatzen jarraitzen dugu. Datorren asteburuko ostegunetik aurrera gure sukaldea martxan egongo da, esan dutenez. Sukaldeko ordutegiak abaixek izango dira astelen, astearte eta asteazkenetan ordu bat aterritatik lauretara. Eta ostegun, ostiral eta larun batetan ordu bat aterritatik lauretara eta gauean zortziretatik amaiketara. Kasilda liburuden da Rokakaleko bigarren zenbakian dugu, 10 Azarrean.
I went in the head bar, fell on the knees. If you speak one word, babe, you can give my heart to me. If you speak one word, babe, you can give my heart to me. He goes back home and gets him a bucket of water. You don't miss your water.
Ikusmen desgaitasuna duen pertsona bat saltoki batera sartzeko ilaran dagoenean baliteke hasiera ikustea eta ez ordea bukaera. Tunel moduko ikusmena baldin badu. Ilaran daudenak mugitzen direnean berak ere aurrera egingo du baina hurbilen daudenekin tupust egin lezake eta egoera gogaikagarria sortu. Halakoetan ikusmen murriztua dutenek arrisku egoerak eta gaizki ulertuak sor ditzakete. Espainian gutxienez biztanle uneko bik ikusmen murrizketa dute eta itxuak dira. Hots, zerotik, euneko 30ra bitarteko ikusmena dute. Urritasuna ez da beti agerikoa. Kasu askotan begiek osasuntsu itxura dutelako. COVID-19 ez kutsatzeko distantzien inguruko arauak ikusmen arazoak dituzten zailtasunak ekarri dizkie. Retinosis Retina begisare elkarteko kideak itxuak eta ikusmen murriztua duten Euskadiko herritarrak dira. Abian jarriko duen kanpaina gizartea arazo honen inguruan sentsibilizatu nahi du, baita ulertgarritasuna bultzatu ere. Bizidugun ezoiko egoera honetan herritarrek ikusmen murriztua dutenekin harremana errezagoa eta seguruagoa izaten lagun dezakete. Ikusmen neurritasuna duen norbaiten aldamenetik igarotzean baztertuz, urruntzen neurriak betetzeko adi egoenez eta hitzez balizko arriskuak adieraziz laguntzeko modu zenbait dira. Urruntze arauak bete behar ez ezik, gure kolektiboak irakurtzeko hurbildu behar du edota ukimena sarriago erabili, beraz, errazago kutsatu gaitezke. Eta ondorioz tentsio handiagoa sentitzen dugu. Horixe azaldu dute erritonesi pigmentarioa zein erretinaren bestelako distrofiak guztiak senda ezinak dituzten pertsonen elkarteko arduradunek. Kampaina honek beste dimentsio argi bat dauka gaixotasuna ez zabaltzeko gure harri koskorra ekarri nahi dugu, azpimarratu dute. Kampaina borobiltzeko desgaitasuna dutenei ikusmen murriztua dut bereizgarria edozein euskarritan erabiltzeko dei egingo zaie. Txapa, bisera, besokoa eta bar identifikatuz giza interakzioa errazagoa gertatuko da. Azkenik kontuan izan ekimena zabaltzeko sare sozialak baliatuko dituela elkarteak xedea ulertezintasuna sortzen duten egoeren berri informatzea da. Bereizgarria bakarrik edo makil zuriarekin zein txakurrarekin batera erabili daiteke. Hala, erabiltzaileak ondar ikusmena duela adierazten du, hau da, ez dela erabat itxua. Ikusmen murriztua itxutasuna baino maila arinagoa da, eta gaur egun senda ezina. Ikusmen lausoa, erdiguneko ikusmenaren galera, periferikoarena edo ikusmen eremuaren zati batena sintometako batzuk dira. Ikusmen murriztua sortzen duten gaixotasunen artean aipagarrienak dira makuluaren endekapena, glaukoma, miopia handia, erretinopatia diabetikoa, erretinosi pigmentarioa eta erretinaren beste distrofia batzuk edo aniridia. Espainian 1.000.000 pertsona baino gehiagok egoera hau dute. Eta badugu beste kanta bat aurkezteko aukera Jone Yerabidek bidali du, Herria Tente.
Macron stella ta bere kaka jalek nor bestela eguz berdeari adio ez izan gehiago lantegien esklabo aldarrika dezaun independentzia erio zuguntzeko urgentzia gure ahtian ukondoak dinka kosa mintza uguntzeko belduren otsoa pataileki surtzen kakeri simauja gorotzari amen guritzat zuentzat ondoko entzat bizita hauz bizitzen herri bat dugu amesten gura burua moztu mila lapua hundien burua.
Presidente!
Komuntzi loko eskuil gaineko kakako kondoren ondorengo baino ez zaude!
Presidente!
Edo zeinek egingo luke buinte hoiek baino be! Garai bitxi bizitzen ari gen buruzak emaskak erori die kakalardoz izare psaiko gobernue jan zuen dirue egiazki dugu landu baratze uda behi ibero ta eze ya chukundu tarta bere uraini paga horda ote luce diria kehia bidia kustu salbuten plus supermerkatua musika txiki dute datuka hoa puxa bezero izitua koronak immunitate zoratzen gure defentsen gu atakatzen gizartaren gaitza natura gauzala fantasmatzen nintak da zer den pastel
politiko beldurra da, bera jozo da.
presidente.
Komuntzin loko eskuil gaineko kakan kondoren ondorengo baino ez zaude.
Presidente.
Edo zainek egingo luke builte hoiek baino be. Beldu garetzen bakia gertzeko jarrak ribot giltuzte lako zakurre utan asiadu nahiago Jupiteri tigreak lepo ingo dio bila betez etxetan atxiki bihartik goiti zirko omen fini errealitatean berma finkita zientzia azena dudan ipini xarea militarek asmatu partida erretxa hitu jamoztuta apa eskomutur elektronikoa nazi banda teknofilo fanatikoa bizikleta ikasten bezala errotan txipiaken bere ala zezentoi larraiki dekadentzia guk gora independen.
Maldito va a venir tu de la independencia itza.
Presidente. Como un siloco esculga neco caca no condore non dorengo baño y saude.
Presidente.
El zaine que gingo luke builte oyek baino be.
Presidente.
Como un siloco esculga neco caca no condore non dorengo baño y saude.
Herriatente beraz, joan eiera bidek bidali digun bideoa, eta jarraituko dugu. Eguerdiko ahotsa magazine ontan, azken amabos minutuak dauzkagu oraindik ere Led Belliren gitarra bluseroarekin. Iraiaren 20an ospatuko dute herri urrats kilometroak berriz urriaren 4ean. Araba euskaraz eta ibilaldia egun berean egingo dituzte urriaren 18an. Nafarroa ez bertan bera ustea erabaki dute. Ikastoren elkarteak beraz data berriak ezarri ditu ikastoren aldeko aurtengo jaietarako COVID-19ak eragindako pandemiaren eraginez udazkenera atzeratu dituzte.
Live, live.
woke up the second night, yo, what she said. Dreamland night and all night before. Lord, it seemed that night and all night before. Dreamland night and all night before. Heard my baby knocking on my door. Lord, I heard my baby knocking on my door. Lord, I heard my baby knocking on my door. Crying, babe, have I ever done you wrong? Lord, I cried, my babe, have I ever done you wrong? She told her little boy to play the piano piece for her.
Mikel Ormazabal, Kristau Eskolako zuzendari nagusiak atzo adierazi zuen, ez? Ikastetxe erlijiosoetako batxilergoko bigarren mailako, DBH lauko eta lanbide heziketako ikasleak, pixkanaka itzuliko dira ikasgelara. Hori ez gain ezinbestekoa den kasuetan ere bueltatuko dira ikasleak ikasgelara.
It's a long time coming, Daddy, but you welcome you. It's a long time coming, Daddy, but you welcome you. It's a long time coming, Daddy, but you welcome you. She told a little girl to play the piano piece for.
Azkoitiako lurretan azkarateko gainean hondakin ez arriskutsuen planta bat eraikitzen hasi den Larke 360 enpresa. Balorazio planta bat Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean argitaratutako ingurumen baimenak jasotzen duenez Eusko Jaurlaritzaren baimena da martxoaren 11koa. Azkarate Garbi auzotarrak plataformako kide Patxi Gorosabelen esanetan duela 6 hilabete gutxienez ikusten hasi ziren GI-BI-SEI irulau errepidearen alboko eremu bat isten ari zirela, baina haren arabera auzotarrek etzekiten zertarako. Arrastorik ere ez genuen. Udaleko oposizioko taldeek eta herritar gehienek ere ez, harik eta apirilaren 7an baimen hori adizkari ofizialean kaleratu zen arte. Gertatutakoak hautsak arratu ditu herrian, izan ere, Jaurlaritzaren agerian aipatzen denez, agirian aipatzen denez, bigarren fasea eraikitakoan hondakin arriskutsuak biltegiratzeko gune bat izango du instalazioak. Agiriak ez du zehazten obra noiz den astekoa. Auzotarren plataformak Larke 360en proiektua eskuratu du. Aipatzen du bigarren fasean jarduera potentzialki kutsagarria izango dela. Aipatzen ditu erabiliko diren material arriskutsuak, zinka, beruna, kobrea, estainua eta bar. Zaldibarko zabortegian gertatutako Luizi Handia gogoan, proiektuak kezka eragin du Azkoitian.
I told my mama, mama you don't know, when the sweet boy tell me why don't you let me go. She went away from me crying with her hands behind her. I go to my mama, fall down on my knees. Hear what I told my mama. Told my mama, fell on my knees. Crying, oh Lord, mama, will you forgive me? I wanted my mama to know what side of town I was running on, so you wouldn't be worried about me when I leave home. I got a woman living on Stony Hill. She been sitting down gallon with Buffalo Bill. She come in at night and I give her advice. Been sitting down gambling with Buffalo Bill. You change one, baby, you ain't done got you. She bellowed, she come as a crying. Hear what she said. Just the last voice. I want everybody to know who composed this song, so you know what to tell them when I'm gone. Anybody that asks you, compose this song. Tell them, honey, that better done than jazz range.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzen, zuzenean amabi terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti gure web orrian topatuko dituzu. Txantxakun.eus. Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaminga ere martxan dugu, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Sit down and he get a thing. He said, I'm going out to my friend's house. And see what would he do when his wife's packing up a trunk. He goes to his friend's house and hear what he said. And what would you do, baby, packing up a trunk? What would you do when your baby packing up a trunk? What would you do when your gal packing up a trunk?
Internet bidez ez ezik, irrati bidez ere entzun gaitzakezu, 107.2 FM-an baitugu, Jantxakun irratiko lehenengo kanala bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak, eta musika tarteak eskaintzen ditugu. 24 orduz. Eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula Jantxakun irratian. Teak zabalik ditugu edonork parte hartu dezake Jantxakun irratian animatzen bazea, etorri zaitez, gurekin irratsaio bat egin izango duzu. Edo beste dozoi modudotan lagundu edo parte hartu nahi baduzu, esan bezala teak beti zabalik Jantxakun irratian mundu guztian entzat. Badaukagu ere, bigarren kanal bat martxan, 24 orduz musika tarteak eskaintzen dituena. 107.7 FM-an dago, eta irrati bidez, entzun dezakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan.
Have you got your book out? Be the morning bed. Have you got your book out?
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean beraz, azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izan ditugu, irutxuloko hitza, berria, argia, Twitterreko zenbait notizi eta bar. Eta musikari dagokionez, Led Belliren gitarra bluesera entzun dugu. Led Belly ARC Unlibrary Congress Recordingsen lehenengo volumena entzuteko aukera izan dugu. 1924 eta 1925 urteen artean grabatutako abestiak izan dira.
But when I'm ever leaving, you know he's gonna do.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta normaltasunera bueltatzen ari garen honetan, zenbait irratsaioak ja bere ordutegia berreskuratu dute. Adibidez, gaur bertan 9:00 MSU-tan irratsaioa izango dugu. aste azkenero bezala, musika eta emakumea uztartzen dituen irratsaioa. Astelenean bueltatu zen ere Monkey Man, tartean ere ja aste batzuk bere ordutegia berreskuratu duela Jantxapunk irratsaioa, eta noski entzuten duzuna, hau Eguerdiko Ahotsa magazinea, irratsaio berezi asko egin ondoren, normaltasunera ere bueltatu da duela aste pare bat. Beraz, aste arte, aste azken eta ostegunak berriro ere mezuekin, bueno, berriro lehen ere bai, baina lehen zabaldu genituen egun guztietara ordutegiak, alarma egoeran zehar, orain normaltasunera bueltatu gera, beraz, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30 ordu biak arte zuzen, zuzenean, Jantxakun Irratiko lehenengo kanalean, Eguerdiko Ahotsa magazinea. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere, Eguerdiko Ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte muxo asko besarka da hondiak, eta egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!